Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, Psalm 36 vers 2. Ons lees hier die Here se woord Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot aan die einde van vers 16 en ons behandel die Heidelbergse Katekismes Sondag 21. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, en deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laar is, naamlik na die aarde toe. Die opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer of vals leraars, ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, Ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Ons lees tot sover. Ek gaan nou weer vir u ons teksverse lees. Dit is vers 4 tot vers 6. Nou lees ek eers vir ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 21. Wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Die antwoord, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot aan die einde toe vergader, beskerm en onderhou. En ek glo dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Die antwoord ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde en tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Wat glo jy onder die van die vergewing van sondes? Die antwoord, dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard, waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Kom ons bid saam. Here onsse God, wat 'n wonderlike voorreg om ons oë voor u heilige troon te sluit en om voor u te kan verskyn as u gemeente, u kerk hier op aarde. U wat ons self uitgeroep het, uitgekies het en in wie se harte u die geloof geplant het, sodat die Heilige Gees daar kan leef en ons elke dag kan leer, ons kan troos en in ons die verwagting vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus kan laat groei. Ons dankie dat ons al hierdie wonderlike voorregte met mekaar kan deel en dat ons weet dat ons ook met ons voorgeslagte en met ons nageslag deel kan hê as deel van u heilige algemene Christelike kerk. Terwyl ons nog hier as deel van u strydende kerk funksioneer en ook eendag deel sal wees van die reeds bestaande triomferende kerk. Ons hemelse Vader, ons bid dat u ons altyd met u woord sal versorg, sodat ons geestelik gevoed kan bly en dat ons ook kan groei en toeneem. Wil u ons dan nou ook in hierdie erediens met u Heilige Gees versterk? Ons bid ook vir die gemeente. Ons dink aan hulle wat worstel, wat na u roep, hulle wat in beproewing lewe. Wees in die besonder in hierdie tyd met so baie van ons lidmate wat siek is, wil u tog daar ook hulle met u liefde omring. Versterk ons tog in ons stryd teen die bose en wil u ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sing nou weer met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 48 vers 4. Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as ons van kerk praat, dan praat ons van hierdie gebou waarin ons saamkom. Verder sê ons dit ook van onsself. Ons is die kerk. Die Griekse woorde vir kerk is echter tweerlei. Die een beteken die eiendom van die Here, en die ander woord beteken die uitgeroepte gemeente. Kerk, kom ons somme baie vinnig agter, is nie 'n los mengelmoes van mense nie. Die eerste ding wat ons moet weet, as ons die woord kerk gebruik, dit is 'n baie besondere uitgeroepte en uitgesoekte versameling van diegene wat in Christus ingelyf is deur die geloof om saam een liggaam te vorder, te vorm. Ons praat dus om mee te begin van 'n uiters uitsonderlike en baie besondere verskynsel. En daarom, broeders en susters, moet ons vir mekaar sê, die kerk hier op aarde is nie iets wat deur mense tot stand gebring is nie. Dit is ook nie 'n idee wat by mense opgekom het nie. Nee. Die kerk is nie 'n idee nie. Aan die kerk self sien ons iets persoonlik. Dis nie gedagtes nie. Daar's die verpersoonliking van iets. Die kerk is 'n liggaam. Want die kerk is iets wat lewe, wat groei, wat met 'n gees vervul is, en wat 'n hoof het. Dis 'n liggaam. Ons moet verstaan, die kerk, broeder en suster, is nie gemaak nie. Die kerk is geskep. Dit beteken, dis God se werk. Nou ja, soveel vir definisie. Kom ons kyk vandag dan na die kerk van die Here hier op aarde. Nou, wat ek sommer in die begin sê, daar is regtig, broeder en suster, baie oor te sê. Heeltemal te veel vir een preek. Maar as ons nou dit gaan doen aan die hand van Sondag 21 van die katechismus, soos wat dit Efesiërs 4 met ons behandel, dan neem ons dit as die lyn vir die bespreking van hierdie gedeelte wat ons in ons geloofsbelydenis vind. As ons praat oor die Here se kerk, is dit deel van ons geloof. Ons het dit nooit vergeet nie. Nou, as hierdie geloofsbelydenis voor ons sien, die laaste 4 artikels van die apostoliese geloofsbelydenis handel oor die kerk van Jesus Christus. Die eerste deel handel oor God drie-enig. Die laaste deel handel oor die kerk van Jesus Christus. Die eerste deel is dit waaraan ons glo. Die tweede deel is dit waarin ons glo. Nou, die kerk van Jesus Christus sê die geloofsbelydenis is die plek, die adres waarin Christus sy gawes ins uitstort. So, van die laaste vier artikels, artikel 9 en artikel 10, handel dan oor die gawes wat Christus hier op aarde vir die gelowiges gee. So twee van die vier groot gawes wat die kerk of die gelowige ontvang, kry hy reeds hier op aarde, hier in die kerk. En dan artikel 11 en 12, die laaste twee gawes, handel oor die gawes wat die Here se kerk na hierdie lewe ontvang. So die laaste deel van die apostoliese geloofsbelydenis word gesplit voor en na. Nou, die voor gawes wat ons kry is die twee, die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes. Daai tweetjies kry ons hier. Die volgende eenetjie is die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Dit kom natuurlik na hierdie lewe. So, Katekismus 21 leer dus vir ons, Christus skenk aan sy kerk hier op aarde, gemeenskap en vergifnis. En as ons sien hoe hy hier op aarde dit uitstort, is het ons nou eenvoudig om hier die sondagsafdeling te verduidelik, want ons het net drie hoofpunte nodig om dit te doen. In die eerste plek sien ons, Christus vergader sy kerk, Heilige Algemene Christelike Kerk. Hy vergader sy kerk. Die tweede punt is, hy verenig sy kerk. En die laaste punt is, hy versoen sy kerk. So ons begin, Christus vergader sy kerk. Die eerste eienskap van die kerk, bely ons in ons geloof, is die heiligheid daarvan. Daarna kom die algemeenheid daarvan. Ons glo die kerk, dit is 'n heilige, algemene kerk. Nou kom ons begin sommer dadelijk weer by die beskrywing van die woorde wat die blydes kies. Die woord heilig beteken nie dat al die lidmate daar binne sonder sonde is nie. Nee. Die katekismus het die katekisante lank al geleer dat selfs die allerheiligstes maar 'n klein beginsel van die gehoorsaamheid het. Om die waarheid te sê, kan ons maar aan hakkies byvoeg. Ons moet ook dikwels ons hoof laat sak oor die onheiligheid en die vleeslikheid en die aardsgesindheid van die kerk en in die kerk. Maar wat ons bedoel met hierdie woorde, in Christus is ons geheilig. Dit bring mee dat hy deur sy Heilige Gees in elke gelowige se hart woon. Die kerkmens is dus nie beter as ander nie. Want broeder en suster, ons weet almal het Christus ewe nodig, maar die ware lidmate van die Here se kerk weet dat hy of sy net alleen heilig voor God gaan staan as hy deel het aan Christus. Dat is geen ander moontlikheid nie. Hy moet deel wees aan die liggaam van Christus. En dit is natuurlik sy kerk. Want buiten die liggaam van Christus, broeders en sisters, lewe die gees van Christus nie. Christus stort ook nie sy gawes buiten kan die kerk uit nie. Al diegene wat met ander woorde op so'n manier aan Christus deel het, almal van hulle, ieder en elk, vorm deel van die heilige algemene kerk. Oor die eeuwe, heen, al die gelowiges, almal van hulle, wat al dood is ook, en almal van hulle wat nog moet kom, hulle maak almal saam die algemene kerk. Die Rooms-Katolieke sê, nee, dit is net die kerk as 'n instelling wat kerk is. Die kerk as 'n instituut. Maar ons, as gereformeerdes, as protestante, ons bely, almal wat waarlik in Christus glo en vir hom lewe, het 'n deel aan hierdie kerk. Om waarlik vir hom te kon lewe, moet die lidmate sy woord suiwer hoor verkondig word en deur die kerk reg geleer word soos die skrif dit wil hê. Ons broeder en suster is dus geroep om die kerk te soek, die gemeente te soek wat God se wil reg leer en ook daar volgens lewe. Een mens, een gelowige, het die roeping om jou by daardie kerk te voeg. Dis hoekom dis baie keer so vreemd, ne, om te sien dat lidmate sogenaamd die kerk bedank en dan by 'n ander kerk aansluit. Maar hulle lewens verander glad nie. So dit beteken die nuwe kerk het dis nie eintlik enig iets beteken nie. Hoe dit ook al sê, ons sien Christus vergader sy kerk so deur sy woord. Die kerk moet dus die hele skrif verkondig, ou sowel as Nuwe Testament, om net na sekere dele te luister, of net sekere dele te verabsoluteer, bring natuurlik mee dat die praktiese lewenswandel van die gelowiges skeef getrek word en dat daar op die einde balans verloor word in die geloof en dat sulke mense dikwels in geestelike hoogmoed verval met 'n beter weterige tipe geloof. Nou moet ons verder verstaan, hierdie kerk val direk onder Christus. Dit beteken in gewone Afrikaans, die kerk word vanuit die hemel regeer. So die kerkraad is nie Christus se plaasvervanger hier op aarde, soos wat die paus sê hy is nie. Mense wat self die kerk wil inneem, oorneem, inrig. Al wat hulle doen op die einde is, hulle verdring Christus, met ander woorde, in hulle hardkoppigheid. En hulle vroom praatjies, verwar net die mense om hulle, en dit maak dikwels van die Christelike geloof 'n bespotting. Nou, as ons sê, die kerkraad neem nie Christus, vervang nie Christus in die kerk nie, beteken het ook nou weer nie, dat die kerkraad moet sê, ons sit eintlik nou maar net soort van terug. Ons moet eintlik hoor wat die gemeente wil hê. Want ons is nie hier om te sê wat moet gebeur nie. Nee. Ons stel ook nie belang om wat die gemeente wil hê nie. Alles in die kerk gaan oor wat is die Here se wil. Die kerk is nie 'n demokratiese organisasie nie. Want as ons vra wat is die Here se wil, dan moet ons weet daai vraag bewaar en beskerm Christus se kerk. En as die kerk iets doen of iets besluit waarvan iemand nie hou nie, dan beteken dit dus nie dat hy sommer net die kerk kan bedank nie. Broeders en susters, jy doen dit net nie, want dit is 'n liggaam. Dis nie 'n sportklub nie. Ook natuurlik mag die staat nie oor die kerk heers nie. Die wette van God se woord geld daar in die kerk. Nie mensgemaakte wette nie. Die kerk stel glad nie belang in mensgemaakte wette nie. Kan u sien, gemeente, 'n kerk wat nie meer die Bybel voluit gebruik nie, is verseker op die afdraande pad. 'N lidmaat wat nie meer met die Bybel besig is en wat nie meer die Bybel ken nie, is naderhand 'n lidmaat wat glad nie meer weet wat reg en verkeerd is nie. En dis dan wanneer mense begin praat van my kerk en jou kerk in plaas van Christus se kerk. As ons tog maar net wil besef, die kerk behoort aan die Here, nie aan ons nie. Dit is sy eiendom. Nou ja, alhoewel daar oor hierdie onderwerp natuurlik nog baie te sê is, laat ons op die spoor van die katekismus gaan luister na die geskenke, oftewel die gawes wat ons as lede van hierdie kerk ontvang. In die tweede plek hoor ons, Christus vergader nie net sy kerk nie, Christus verenig ook sy kerk. Nou, die gemeenskap van die heiliges is 'n gawe wat die Here vir ons gee. Die krag van die kerk, broeder en suster, in die praktyk lê juist daarin dat die gemeenskap van die heiliges met Christus en met mekaar so sterk en heg as moontlik is. Hierdie is met ander woorde nie 'n ding wat kunsmatig tot stand gebring word nie. Ons moet besef, die gelowiges is van self een liggaam, omdat hulle almal aan Christus gebind is en omdat hulle almal dieselfde hoof en dieselfde geloof deel. Dit beteken, hulle hoort by mekaar. Dis vanselfsprekend. En hulle kan nie sonder mekaar bestaan nie. In die praktyk, as die een lid kwyn, dan kwyn die hele liggaam. Dit beteken, dit raak almal. En daarom is dit in elkeen se belang om te sorg dat dit met die ander goed gaan. Elkeen kan nie net vir hom of vir haarself leef nie. En jy kan alleen vir ander leef as jy begin het om vir Christus te leef. As jy dus niks vir jou mede geloofsgenoot voel nie, dan weet jy mos waarmee jy die fout gaan begin soek. Jou eenheid met Christus is die probleem. En tog, broeder en suster, dit is ongelukkig nodig om te sê, vind jy baie lidmate, wat in dieselfde kerk sit, wat baie keer een nagmaaltafel al gedeel het, mense wat saam psalm sing, en niks van mekaar weet nie. En die boek van die kerk raak naderhand soos die ontvangsboek van 'n hotel. Almal bly in dieselfde gebou, almal se name is selfs in dieselfde boek geskrywe, maar hulle ken mekaar nie eers nie. Kerkmense is dikwels soos loseerders. Ons moet in mekaar belangstel. Die feit dat jy en 'n ander persoon in dieselfde gemeente is, broeder en suster, is nie 'n toevalligheid nie. Dit is bestem. Dis 'n liggaam. Ons moet mekaar opsoek. En ons moet hoor hoe dit regtig gaan. Ook met die geloofslewens. Ons moet vir mekaar bid. Ja, broeder en suster, selfs deur die een wie in nood verkeer of in geestelike worsteling is, om daai een se naam voor die Here te noem. En verder moet ons mekaar bemoedig, met raad en daad bystaan. Die wat treur, moet ons vertroos. Die wat dwaal, moet ons in sagmoedigheid teregwys en terugbring. Diegene wat dalk in sonde val, moet ons met deernis en mededoe ophelp en ondersteun. Nie beskinder en vermy nie. Om waarlik 'n gelowige te kan wees, om waarlik gemeente te kan wees, mag ons nooit daai kaaiingshouding inneem van, nou is ek nou eintlik my broer se wagter. Dit moet ek nou my ander kerkmense oppas. Verkeerde vraag om te vra. Om vir mekaar iets te beteken, ook in die geloofslewe, is 'n gawe waarmee die Here ons seën. Geen mens in hierdie wêreld kan alleen stry nie. Geen mens kan die belewing van geloofsvrae met buitekerklikes deel nie. En tog is dit jammer om te sê, jy kry dat mense vreeslike groot vriende raak met ongelowiges, buitekerkmense of naamchristene, maar medebroeders en susters word nooit aangeraak, opgesoek, genoem of belangstel nie. Mense het pelle buitekant. Hierdie mense, broeder en suster, is in die kerk, maar hulle is nie van die kerk nie. En daarom hoort hulle eintlik buitekant. Daar tussen hulle vriende. En God se gawes is nie vir hulle nie. Maar as so 'n persoon werklik hom bekeer, werklik deel word van die liggaam, dan, broeder en suster, sal so een beleef hoe die Here jou ook met gawes versorg. Gemeente, dit is 'n absolute skande om 'n dooie lid in 'n kerk te wees, want so gooi jy Christus se gawes weg. Mag God ons tog daarvan bewaar. Ten derde wil ons ook na die ander gawe kyk waarmee Christus ons in sy kerk hier op aarde seën, Christus versoen ook sy kerk. Christus stort sy weldade in die kerk uit, dit het ons nou al gesien, nie daar buiten nie. Vergewing van sondes, vergifnis. Broeder en sister, dit is 'n groot gawe vir 'n kerklidmaat om te kry, besef jy dit. Ongelowige buiten die kerk kan nooit hierdie vreugde met jou deel nie. Al klink dit ook hoe verskriklik om dit te moet sê. God seën nie buiten sy kerk nie. Net sy liggaam ervaar die lewe wat daar in pols. Dit daar buiten is soos dooie lede wat hulle self nie aan die lewe kan hou nie. God se gees werk in sy kerk. Dit bring natuurlik mee dat ons 'n groot sending en evangelisasie roeping het om hierdie gawe, hierdie fantastiese gawe vir ander mense van te vertel en met ander te deel, deur so mens in te trek by die kerk en te sê, jy kan volledig onskuldig voor God staan, weet jy dit? Jy kan dit deel. Dis alleen moontlik as die kerk warm, pulsende lewe en liefde aan iemand kan bied. En kan jy sien hoe pragtig sluit hierdie twee gawes by mekaar aan. Daai gemeenskap wat vergewing aanbied. Geen ongelowige sal deel wil wees van 'n gemeente wat onderling veg of onderling haat of selfs net koue vriendskap vertoon nie. Weet jy hoekom nie? Want so word die gawe van vergifnis afgesluit deur die miskenning van die gawe van die heiliges se gemeenskap. As iemand werklik die Here leer ken het, werklik die Here leer liefkry het, gaan hy vreeslik geskok en uitgestoot voel. Ja, broeder en suster, geen ander lidmaat maak vir so ou nader aan saak nie. En hy deel nie die vergifnis wat hy ontvang het met niemand nie, want daar's 'n koudheid. Waaroor sal hy nou opgewonde wees? Maar die gemeente wat waarlik vervul is, die pragtigste woord, he, vervul is met God se gees, is versoen met hulle skepper, en dit straal daar die vreugde uit van, ons was dood, en kyk net, ons het weer lewend geword. Die boodskap van Christus bring nuwe lewe, dit bring nuwe geleenthede, dit bring nuwe vreugde, dit getuig van mense wat regtig bly is, en uit daai blydskap wil lewe. So ons moet verstaan, vergifnis van sonde het direkte verband met die heilige geloofsgemeenskap. Ons bid selfs in die Onse Vader gebed, dat God ons skulde sal vergewe, soos ons ander skuldenaars vergewe. Met ander woorde, broeder en suster, ons versoening met God het alles te doen met ons verhouding met ons naaste, veral teenoor geloofsgenote. Ons moet maar mooi met mekaar praat. As daar iemand is met wie jy in die gemeente, hoe sal ons so sê, so 'n bietjie haaks is, baie keer is dit ou probleme wat baie keer lank duur. Jy moet daai probleem so gou as moontlik gaan regmaak. Anders mag jy die gawes van Christus in sy kerk misloop. Gemeente, om gemeente te wees, gemeente van Christus, is 'n fantastiese en 'n heerlike wonderwerk. En daar moet ons onsself inspan, om tot eer van die Here ons volle gewig by die gemeente van die Here in te gooi, ons alles te gee. Hy het op Golgotha sy alles vir elkeen van ons gegee, en daarom kan ons nie maar halfpad gee nie. Ons broeders en susters moet weet, ons is sy eiendom. Daar op Golgotha het hy alles gegee, en daarom het hy ons gekoop. Dit beteken ons behoort aan hom, en daai dit wat ons sê, die kerk is ons, ons is syne. Dit gaan oor eiendomsreg. Kom ons leef ook in sy kerk, omdat ons weet ons is syne. Amen. Ons gaan nou saam dank, kom ons sing Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die Here se woordverkondiging met die sing van Psalm 100. Ons sing al vier die verse ten slotte. Vryf jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.